Přeji vám příjemný středeční večer, dámy a pánové. Děkujeme, že jste zavítali k nám do virtuálního studia Akutně.cz na 38. webinář Akutní středy. Dnešním tématem bude ryze srdeční problematika, neboť se budeme zabývat diagnostikou a terapií akutního koronárního syndromu. Zejména se soustředíme na nová doporučení, která byla v této oblasti publikována. A je mojí milou povinností přivítat zde u nás ve studiu pana doktora Náras kardiologického oddělení v Pražské nemocnici na Homolce, který dnes tuto problematiku přednese. Ještě předtím, než panu doktoru předám slovo, bych rád shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete po skončení na našich webových stránkách akutně.cz. Pokud budete mít na pana doktora otázky k dané problematice, můžete využít platformu Slido. Stačí, když do vašeho vyhledávače napíšete slido.com, zadáte AS jako akutní středa 38 a budete vpuštěni do platformy, kde můžete vaše dotazy pokládat i zcela anonymně. Na závěr já promítnu obrazovku s vašimi dotazy a pan doktor na ně odpoví. Ještě bych vás rád upozornil na jednu novinku, kterou jsme zavedli. Pokud máte platformu Spotify, můžete nás poslouchat jako záznam akutních střed, třeba při jízdě autem nebo při jakýkoliv jiných činnostech. Je to samozřejmě bez obrazu, pouze vlastně zvuk, nicméně dá se to sledovat, je to velmi příjemné, nepotřebuje, nebo v některých případech ten obraz tam není zcela zbytný. To je ode mě vše, já tímto předávám slovo do nemocnice na Homolce.
Já děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Já děkuji za pozvání na toto fórum a děkuji organizátorům za svěření tématu doporučení u akutního koronárního syndromu. Já doufám, že vidíte prezentaci před sebou.
Vidíme i slyšíme vás. Děkuji.
Výborně. Já nemám žádný kontext zájmu v souvislosti s touto přednáškou. My kardiologové vlastně přejímáme doporučené postupy poslední léta od Evropské kardiologické společnosti a akutního koronárního syndromu se přímo dotýkají doporučené postupy pro akutní koronární syndrom s ST elevacemi a bez ST elevací. Tyto doporučené postupy vycházely tradičně s určitým zpožděním jeden za druhým a na příští rok se plánuje update doporučených postupů, kde zřejmě dojde ke sdružení akutní koronární syndromu s ST elevacemi i bez ST elevací do jednoho. Nicméně akutních koronárních syndromů se dotýká spousta dalších doporučených postupů, třeba doporučené postupy pro revaskularizaci myokardu, doporučené postupy pro duální protidestičkovou léčbu koronární nemoci a spousta dalších position paperů a konsenzu expertů. Česká kardiologická společnost vydala recentně stručný souhrn doporučení pro dlouhodobou péči o nemocné po infarktu myokardu, takže těch stránek doporučeních, které se týkají akutního koronárního syndromu, jsou stovky a stovky. Nicméně to, co já se budu snažit povídat o tom, to, co by mělo zajímat vás jako nekardiology, lékaře nebo zdravotníky prvního kontaktu, a tak bych na úvod krátce zmínil základní terminologii, protože my někdy promiskuje používáme slovo akutní koronární syndrom a infarkt. Pokusím se vysvětlit patofyziologický základ akutního koronárního syndromu, to je také důležité, protože ten management a terapie z toho vychází. A zaměřím se pak asi nejvíce na ty aspekty, které jsou zásadní pro vás, to znamená iniciální management pacienta s podezřením na akutní koronární syndrom, diferenciální diagnostiku bolesti na hrudi a podobně. A to, co spíš patří do našeho oboru jako způsob revaskularizace, pozdější komplikace infarktu myokardu nebo dlouhodobá péče o pacienty po infarktu myokardu, to bych zmínil spíše pro pořádek okrajově na závěr. Akutní koronární syndrom, my toto pojmenování vnímáme spíše jako pracovní diagnózu, kterou vystavíme při prvním kontaktu s pacientem na základě nějakých typických symptomů a změn na EKG. Kdežto s temi, non-stemi, tam už je obsaženo to slovíčko infarkt myokardu, což je patologicky ischemická nekróza myokardu, takže to už je diagnóza, kdy jednak máme za sebou často koronární angiografii a hlavně máme za sebou náběr markerů myokardiální nekrózy. Potom se můžete setkat s pojmy QE infarkt myokardu, non-QE infarkt myokardu, což znamená, jestli pacient vyvinul na EKG patologický kmit QE, který je zase nějakým způsobem definován. A to se do značné míry kryje s tím, jestli je léze transmurální, netransmurální. Takže někdy hovoříme o transmurálním, netransmurálním infarktu myokardu, ale nekryje se to úplně zcela a my transmuralitu můžeme zodpovědně posoudit spíše zobrazovacím vyšetřením, například magnetickou rezonancí s podáním kontrastní látky gadolinové. Když vezmeme tu koronární příhodu v časové ose a jsme u toho prvního kontaktu s pacientem a tedy té pracovní diagnózy akutní koronární syndrom, tak ne vždy nám z toho nakonec vyjde koronární příhoda nebo infarkt. Například diagnóza takotsubokardiomyopatie se velmi špatně odliší při té první manifestaci nebo při tom prvním kontaktu s pacientem. Takovým nejčastějším hlavním příznakem akutního koronárního syndromu je bolest na hrudi, stenokardická, tlaková, svíravá, pálivá, často se vyzařující někam do krku, do zubů, mezi lopatky, ale typičtěji do ramen nebo do horních končetin, ještě typičtěji do levé horní končetiny po malíkové straně. Na rozdíl od chronických koronárních syndromů, stabilních forem IHS, doprovází bolest často vegetativní příznaky, jako opocení, nauzea a podobně. Ale bolest nemusí být jediným příznakem akutního koronárního syndromu. Prvním příznakem může být náhlá smrt nebo kardiogenní šok, třeba při uzávěru kmene levé věnčité tepny. Tím druhým základním, tou druhou základní modalitou, podle které vlastně vybudujeme tu diagnózu pracovní AKS, je EKG, které bychom měli natočit do 10 minut od prvního kontaktu se zdravotníkem a bezodkladně vyhodnotit. Pokud to EKG je normální a máme podezření na akutní koronární syndrom, doporučuje se natočit i rozšířené hrudní svody, abychom případně odhalili elevace ST úseků na zadní stěně levé komory. My tedy na podkladě příznaků a EKG vybudujeme pracovní diagnózu akutní koronární syndrom a rozlišujeme dva základní typy: akutní koronární syndrom s ST elevacemi a bez ST elevací. Ten s ST elevacemi je definovaný jako elevace ST úseků trvající alespoň 20 minut. Zase ty elevace, jak mají vypadat, jak mají být svodech, jak vysoké, je definované v doporučených postupech. Akutní koronární syndrom bez ST elevací je takový, kdy na EKG jsou krátkodobé ST elevace, ST deprese, inverze vln T, po případě normalizace vln T, které dříve byly negativní, nebo může být EKG zcela normální. Toto dělení na akutní koronární syndrom s ST elevacemi a bez ST elevací je určitý historický relikt. Tato klasifikace se určila v době, kdy pacienti byli převážně léčeni systémovou trombolízou, jako reperfúzní léčbou. Protože u kterých se vyvinul ST elevace, se předpokládala úplná obturace tepny a profit ze systémové trombolízy. My v dnešní době a zvláště v našich podmínkách České republiky, která je k tomu geograficky příhodná a má vybudovanou síť PCI center fungujících 24 hodin denně 7 dní v týdnu, tak tato klasifikace úplně není přiléhavá a už vlastně autoři České kardiologické společnosti před 9 lety zvažovali ve svém expertním konsenzu, jestli nepřeklasifikovat akutní koronární syndromy na akutní koronární syndromy s pokračující ischémií a bez pokračující ischémie. Protože jak si ukážeme později, akutní koronární syndromy bez ST elevací, kteří mají známky hemodynamické nestability nebo pokračující ischémie, ty vlastně jdou stejným managementem jako akutní koronární syndrom s ST elevacemi. Když se posuneme v časové ose v tou koronární příhodou a máme za sebou už koronární angiografii a sekvenci náběrů kardiálních markerů, prakticky dneska je doporučen k hodnocení infarktu pouze srdeční troponín, na to srdeční troponín T nebo srdeční troponín I, tak pokud už jsme v této fázi, tak můžeme říci, jestli došlo k vývoji infarktu nebo ne, pokud se jedná o koronární příhodu. Takže my vlastně v diagnoze infarktu, infarkt je patologicky definován jako ischemická nekróza myokardu, potřebujeme jednak průkaz nekrózy, ten získáme tím sériovým náběrem srdečního troponínu, a tedy detekcí vzestupu a nebo poklesu srdečního troponínu, přičemž alespoň jedna hodnota přistoupí 99% té upper reference limit. A ten druhý důkaz toho, že ta nekróza je ischemická, musíme nějak prokázat ischémii, k čemu stačí typické symptomy, popřípadě ischemické změny na EKG nebo průkaz ztráty viability myokardu, poruchy kinetiky a podobně. Nebo to může být i sekční průkaz, popřípadě průkaz trombu v koronární tepně zjištěné koronární angiografii. Když máme před sebou pacienta třeba na urgentním příjmu, který se manifestuje náhle vzniklou bolestí na hrudi, tak je primárním naším úkolem odhalit jednak akutní koronární syndrom a jednak vyloučit další život ohrožující příčiny, jako je plicní embolie, akutní aortální syndrom nebo tenzní pneumotorax. Náhle vzniklou bolestí na hrudi se může manifestovat i hypertenzní krize, ezofagitída, velmi často to jsou muskuloskeletální obtíže nebo prostá anxieta. A na té akutní ambulanci nám stačí to základní armamentárium, které máme 12-svodové EKG, D-dimery, které mají vysokou negativní prediktivní hodnotu, jak dobře víte, u jak akutní plicní embolie, tak u akutních aortálních syndromů. Rentgen plic nám vyloučí pneumotorax a případně CT angiografie definitivně vyloučí akutní aortální syndrom nebo plicní embolii. Transtorakální echokardiografie, šikovné vyšetření, které můžeme jistě využít a využíváme. Ono nám nedá nebo úplně nevyloučí nebo nepotvrdí diagnózu těchto životohrožujících stavů. Nicméně nás může nasměrovat, když vidíme známky akutního kor pulmonále, můžeme vidět nepřímé známky disekce aorty, kterým je třeba významná aortální regurgitace, perikardiální výpotek, můžeme zachytit i intimální flap, pokud se podíváme lineární sondou na karotidy. Srdeční troponín a zvláště high sensitivity srdeční troponín, což znamená ty přesnější kity, které jsou schopny zachytit měřitelnou hodnotu u většiny zdravé populace, tak ty nám umožnily zkrátit rule out a rule in algoritmy pro diagnózu akutního infarktu, což je opět šikovné pro lékaře nějaké urgentního příjmu, akutní interní ambulance a podobně, zkrátit to ten management pacientů. Tady bych vám rád ukázal tři případy EKG, které můžeme při prvním kontaktu s pacientem zařadit pod pracovní diagnózu akutní koronární syndrom s ST elevacemi. Ve všech případech se jednalo o pacienta, který se manifestoval náhle vzniklou bolestí na hrudi a zároveň změnami na EKG. Tady vidíme případ myoperikarditidy, kde vidíme elevace ST úseků takové povšechné a konkávního charakteru v končetinových svodech. Vidíte, že vlny té nejsou negativní, tam, kde jsou elevace, nevidíme patologické kmity Q. Toto je pacient s diagnózou STEMI. Tady vidíte ST elevace v oblasti spodní stěny, v končetinových svodech 2-3 AVF a vývoj patologických kmitů Q. A tady ty vlny té opravdu do negativity jdou na rozdíl od toho obrazu akutní myoperikarditidy. Tady máme další diagnózu, která je velmi obtížně při tom prvním kontaktu s pacientem odlišitelná od infarktu, a to je stresová kardiomyopatie, neboli Takotsubo kardiomyopatie, kde velmi často vidíme, tady to není tak prominentní, ale často vidíme ještě vyšší odstupy ST úseků. A to pojmenování mimochodem Takotsubo dali této jednotce japonští autoři, kteří vlastně ten obraz, který spočívá v hyperkontraktilitě bazálních segmentů a akinéze až diskinéze, takovému baluningu apikálních segmentů levé komory v systole, připodobnili nádobě na odchyt chobotnic uložené na dně moře, jak jsem tady neúplně šikovně si dovolil nakreslit, abych se vyhnul copyrightu. Ta situace může být i ještě mnohem bláznivější a existuje dokonce vzácně i kombinace akutního infarktu myokardu a Takotsubo kardiomyopatie, kdy STEMI nebo non-STEMI spouští Takotsubo kardiomyopatii. Je to věc, která je relativně vzácná, ale sami jsme se s ní v klinické praxi setkali a sám jsem pacientovi přisoudil do propouštěcí zprávy tuto diagnózu. Ono to nemusí být až tak vzácné, jak se to jeví, protože my v rámci konziliární činnosti v naší nemocnici máme velké neurocentrum a velmi často vidíme Takotsubo, stresovou kardiomyopatii u pacientů, kteří mají cévní mozkovou příhodu, zvláště krvácivou. Mimochodem, ta diagnóza Takotsubo kardiomyopatie, ten patofyziologický podklad není úplně do detailu probádán, ale má se za to, že to je jakési omráčení části myokardu vlivem zahlcení endogenních katecholamínů nebo náporu endogenních katecholamínů. Trpí tím více ženy v postmenopauzálním věku, medián je kolem 60 let. To onemocnění má jednoznačně benignější charakter než infarkt myokardu. Je to onemocnění, u kterého dochází k restituci funkce levé komory. Nicméně dokáže v té úvodní fázi i zabít. Viděli jsme pacienty po mimonemocniční oběhové zástavě vlivem komorové arytmie při stresové kardiomyopatii. Nicméně, když pacient přežije akutní fázi, většinou stoná dobře a dojde k restituci. Recidiva se udává asi v 10% u daného jedince. Toto EKG bych vám rád taky ukázal, s ním se také můžete setkat. Je to povšechná deprese ST úseků, zjednodušeně inferolaterálně, a elevace ST úseků ve svodu AVR nebo V1 nebo obojím. Toto EKG značí průšvih na koronárních tepnách většinou výrazné zúžení nebo uzávěr kmene levé věnčité tepny a nebo těžkou chorobu více tepen. Jak vidíte na této koronární angiografii, to je selektivní nástřik do levé věnčité tepny a tady vidíte stop náplně a kontrastní látka se vrací zpátky do kořené aorty. Tady vidíte na tom snímku i stín zvonu masážního systému Lukas. Ti pacienti, pokud dojde opravdu k závěru kmenové věnčité tepny, se manifestují kardiogenním šokem a může to skončit oběhovou zástavu krátké době. Já bych teďka přešel k tomu patofyziologickému podkladu, abychom si objasnili, v čem spočívá ta klasická forma akutního koronárního syndromu, potažmo infarktu myokardu. Tady vlevo vidíte patofyziologický podklad stabilní formy ischemické choroby srdeční, například stabilní námahové angíny pectoris. Vidíte aterosklerotický plát, který je krytý poměrně silnou tuhou fibrózní čepičkou a lipomatózní jádro není až tak velké a není až tak bohaté na zánětlivé buňky. Kdežto tady je aterosklerotický plát krytý tenkou fibrózní čepičkou, která je náchylná na rupturu, navíc tu čepičku nahlodávají enzymy produkované zánětlivými buňkami, které migrují z lumen do plátu. A tady vidíte, že došlo k ruptuře plátu a odhalení z těch subendoteliálních struktur, které jsou smáčivé. Okamžitě došlo k agregaci nejprve destiček, spojení destiček fibrinovou sítí, vychytání erytrocitu a vzniku červeného trombu a prakticky téměř uzavření koronární tepny. Tak toto je právě podklad, klasický podklad patofyziologický akutního koronárního syndromu. Nicméně není to úplně jediný a akutní koronární syndrom, potažmo infarkt, může vzniknout například i při protrahovaném vazospazmu a to buď na zcela zdravé tepně, třeba u některých endokrinopatií, tyrotoxikóze, ale častěji na aterosklerózou postižené tepně. Další patofyziologický podklad akutního koronárního syndromu může být spontánní disekce koronární tepny. To je netraumatická separace vrstev stěny koronární tepny, která většinou není postižená aterosklerózou. A k té separaci dojde buď vlivem intramurálního hematomu při krvácení z vaza vazorum, anebo natržením intimy. Častěji jsou postiženy mladé ženy v souvislosti s těhotenstvím nebo porodem, častěji pacienti se systémovým onemocněním pojiva nebo autoimunitním postižením. Obecně tato jednotka není až tak vzácná, soubory pacientů jsou malé, organizují se spíše registry, aby se shromáždily informace, jak vůbec to pacienty léčit, ale u žen pod 60 let věku se je příčinou akutního koronárního syndromu spontánní disekce koronární tepny až ve čtvrtině až třetině případů. Embolizace do koronární tepny může být další patofyziologický mechanismus. K té embolizaci může dojít z trombu foušku levé síně, paradoxní embolizací při persistujícím forámen ovále. Tento týden jsme měli embolizaci do koronární tepny z vegetace na aortální chlopni. Teoreticky můžeme mít i jatrogenní embolizaci při vzduchové embolizaci při rozpojení haniček. Poslední doporučené postupy zavádí nový termín MINOCA, myocardial infarction with non-obstructive coronary artery. Je to zase spíše pracovní diagnóza definovaná, takže splňuje kritéria infarktu myokardu, ale není stenóza na té epikardiální části tepny, kterou zobrazujeme selektivní koronariografií větší než 50%. Já se připomínám, že magnetická rezonance srdce je dobré vyšetření vlastně k odhalení jednak typu jizvy, jestli jde opravdu o postižení ischemického charakteru nebo ne. Tady máme dva případy. Jedno je případ akutního stemy přední stěny. Toto je koronární angiografie levé věžité tepny. Vlastně říkáme selektivní koronarografie SKG, protože tady vidíte, že jde opravdu o selektivní nástřih kontrastní látky do koronární tepny, nikoliv nástřih třeba do bulbu aorty. A tady vidíme kmen levé věnčité tepny, ramus circumflexus a ramus interventricularis anterior a v jeho proximální části je aterosklerotická léze s nasedajícím trombem působící subtotální okluzi. Toto je druhý případ, je to podobná projekce zase kmen levé věnčité tepny, rámus circumflexus, rámus interventricalis anterior. A tady toto je případ akutního koronárního syndromu právě na podkladě spontánní disekce koronární tepny. Tady už od toho proximálního průběhu vidíte takové spirálovité zúžení a tady dokonce dochází k úplné obturaci tepny. Já bych se rád ještě vypíchnul vlastně ten základní management, když máme před sebou pacienta s podezřením na koronární syndrom. Máme dva základní úkoly. Jednak zabránit náhlé smrti a za druhé zachránit co největší část myokardu levé komory. Jak zabráníme náhlé smrti? Je to tím, že v momentě, kdy máme podezření, že jde o akutní koronární syndrom, od té chvíle pacienta monitorujeme EKG, jakkoliv jedním svodem, co máme po ruce, defibrilátor, cokoliv. Je to kvůli tomu, abychom přistoupili k promptní defibrilaci, pokud u pacienta dojde k oběhové zástavě na základě fibrilace komor. To je nutno říct, že značná část pacientů s akutním koronárním syndromem zemře doma, zemře v terénu, než se dočká zdravotní péče a že to riziko náhlé smrti je největší v té první hodině od začátku příznaků. Samozřejmě kontrolujeme i další vitální funkce, neinvazivně měříme tlak, kontrolujeme saturaci. To je důležité hlavně u pacientů, kde hrozí oběhová nestabilita, například u těch, kde je podezření na postižení kmene levé věnčité tepny. A jak zachráníme co největší část myokardu levé komory, je, že co nejčastěji rekanalizujeme tepnu. Tady jde o čas a my tu rekanalizaci zajistíme jednak tím, že podáme v přednemocniční fázi antitrombotika a jednak, že zajistíme bezodkladný transport pacienta k perkutální koronární intervenci. Ten bezodkladný transport znamená, že z domova, z terénu nebo z ambulance, kde se s pacientem setkáme, pacienta vezeme rovnou na katetrizační laboratoř a bypassujeme regionální nemocnice, bypassujeme urgentní příjem terciálního centra, koronární jednotku a tak dále. Toto je slide z doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti týkající se stemy, kde je to znovu ukázáno. To, jestli pacient zavolá záchranku za 10 minut od začátku potíží nebo za půl den, my neovlivníme. Ale v momentě, kdy zavolá nebo kdy vkročí do ambulance, tak to systémové zpoždění už jde za námi, už je na nás. Jak jsem říkal, my v dnešní době jsme schopni zajistit dopravení na sál od prvního kontaktu s pacientem do hodiny a půl, dvou hodin celkem spolehlivě všude v České republice, takže primární reperfuzní strategií je perkutální koronární intervence a podání systémové trombolízy v našich podmínkách je zcela raditní. kdy vlastně pacienta odeslat, když vezmeme pacienta s akutním koronárním syndromem s ST elevacemi, kdy ho odeslat, pokud potíže začaly už před nějakou dobou a teďka ještě má, nemá, s tím si asi nemusíte až tak lámat hlavu, pokud to není jednoznačné, kontaktujete lékaře buď koronární jednotky nebo katlabu a jde o individuální domluvu u toho kterého pacienta. Když má pacient přetrvávající známky ischémie do 12 hodin od začátku obtíží, tam je to jasné. Pacient, který měl poslední obtíže před více než dvěma dny a teď žádné potíže nemá, tam je to celkem také jasné. Tam už je nekróza myokardu dokonána a s průchodněním infarktové tepny bychom pacientovi pouze uškodili. Ale jsou určité hraniční případy, kdy pacient má nějaké undulující obtíže, už je třeba více než 12 hodin od prvních příznaků, ale potíže se mu vrací, má hemodynamickou nestabilitu, arytmickou nestabilitu a tam zasluhuje péči kardiocentra se zvážením koronarografie jistě. Jak je to u akutních koronárních syndromů bez ST elevací? Tam, pokud má pacient hemodynamickou nestabilitu, známky pokračující ischémie, známky srdečního selhání až kardiogenního šoku nebo třeba podezření na právě uzávěr levé věnčité tepny s EKG, tak pak jde vlastně stejnou cestou jako pacient s podezřením na STEMI, urgentní koronografii do 2 hodin. Většina ostatních pacientů s akutním koronárním syndromem bez ST elevací jsou katetrizováni do 24 hodin. Jsou to ti, u kterých nakonec dojde k diagnóze non-STEMI, to znamená, mají pozitivní srdeční troponín, měli změny na EKG, nebo jsou to přeživší mimo nemocniční oběhové zástavy, u kterých jsme neměli vstupně podezření na probíhající ischémii nebo neměli ST elevace na EKG. Tady bych si ještě dovolil odbočku, to asi jste s tím seznámeni, ale nějakých 5 let zpátky byl vydán statement mezioborový, který se týkal managementu pacientů po oběhové zástavě a jedná se o dospělé pacienty bez jasné nekardiální příčiny, jako je asfixie, trauma nebo bez jasné kontraindikace k resuscitaci. A smyslem je centralizovat tyto pacienty tam, kde je dostupná koronarografie, kde jsou dostupné i ostatní metody, které spadají do ranku kardiocentra, jako dočasná stimulace, perikardiocentéza, hlavně tam taky, kde je možná řízená hypotermie. A protože tito pacienti ze všech těchto metod profitují, ECPR, tedy mimotělní kardiopulmonální resuscitace, je s výhodou, ale není podmínkou. Pokud jde o přednemocniční předléčení antitrombotiky, tak my podáváme loading dose kyseliny acetylsalicylové, asi je výhodnější podání intravenózní, které se doporučuje 75 až 250 mg. Máme 500 mg ampule kardiogiku a aspergiku, takže dáme čtvrt nebo půl ampule a podává se nefrakcionovaný heparin v dávce 70 až 100 jednotek na kilogram váhy pacienta. U pacientů s elevacemi ST úseků se doporučuje podat druhý protidestičkový lék P2Y12 inhibitor a to buď v přednemocničním podání nebo nejpozději v době primární PCI. Pokud není kontraindikace, tak preferujeme ticagrelor nebo prasugrel před klopidogrelem, protože máme evidenci z velkých studií superiority těchto léků u akutních koronárních syndromů. A nicméně prasugrel má více kontraindikací, my máme radši podávání ticagreloru. Jsou určité dané loading dávky. U pacientů, kteří nejsou schopni spolknout ticagrelor, máme i intravenózní variantu P2Y12 inhibitoru kangrelor, který je hodně blízký Briliku. Je to taky reverzibilní inhibitor B2Y12 a můžeme ho s výhodou použít jako přemostění do té doby, než pacient buď má třeba nazogastrickou sondu nebo odezněla na úze a zvraceně je schopný spolikat například ten ticagrelor. U akutních koronárních syndromů bez ST elevací se rutinní přednemocniční podání inhibitoru P2Y12 nedoporučuje. Hlavním důvodem je asi to, že může být nález multivessel disease nebo něčeho, co se může řešit potom jinou cestou než katetrizačně. A na to navážu, že revaskularizační léčba u akutních koronárních syndromů je povětšinou perkutální. U stemy dominantně je to PCI, ale právě u non-stemy může dojít často k případům, kdy je nález na více tepnách vhodnější k chirurgické revaskularizaci a tam bychom si přitížili tím podáním přednemocničním P2Y12 inhibitoru. Komplikace infarktu myokardu, jenom telegraficky, komorové arytmie, široká škála od komorových arytmií, které vzniknou na začátku v době počátku ischémie, které vedou k náhlé smrti až po komorové arytmie, potom už vyzrálé jizvy substrátové. V subakutním období můžeme vidět třeba extrasystoly spouštěné komorové arytmie, extrasystoly, které mají původ v ischemizovaném převodním systému. Akutní srdeční selhání opět široká škála od frustního levostranného selhávání s mírnou kongescí na plicích až po kardiogenní šok. Nějaké vzavzetí perikardu od perikardiálního výpotku, časná pozdní perikarditída. To jsou naštěstí komplikace, většinou self-limiting, ale to, čeho se obáváme, jsou mechanické komplikace infarktu a to pod ně patří významná mitrální regurgitace při utržení papilárního svalu nebo defekt komorového septa nebo ruptura volné stěny levé komory, jak vidíte tady na tomto obrázku z operačního sálu. Dá se říct, že čím pozdější je rekanalizace infarktové tepny, tak tím je větší riziko komplikací. Já jsem tady ještě ukázal obrázek intraortální balonkové kontrapulzace, protože to je pořád ještě nástroj, po kterým lze s výhodou sáhnout právě u mechanických komplikacích infarktu myokardu, jako je defekt septa komor nebo akutní mitrální regurgitace. Už jenom na závěr, to, co pro vás není až tak důležité jako lékaři prvního kontaktu, doporučení dlouhodobé po infarktu myokardu. Rozhodně nekouřit, protože zanechání kouření sníží asi o třetinu riziko rekurence akutního koronárního syndromu. Intenzivní statinová léčba se doporučuje, a to preferenčně atorvastatin v dávce 80 mg, protože pro ten máme nejvíce dat ze studií. Mimochodem pro něj máme nejvíce dat i u ischemické cévní mozkové příhody. Doporučené dávky cílové LDL cholesterolu jsou pod 1,4 mmol na litr nebo dosažení redukce alespoň o 50% po nasazení intenzivní statinové léčby. Pokud to nedosáhneme, máme léky další linie ezetimib a poslední roky i inhibitory PCSK9, velmi potentní subkutální léky, které dokáží srazit LDL cholesterol nad statin ještě o dalších 50-60%. Duální protidestičková léčba u akutního koronárního syndromu se doporučuje na 12 měsíců, pokud to dovolí rizikovost pacienta stran krvácení, a potom dále pokračujeme v monoterapii protidestičkové kyselinou acetylsalicylovou. V případě, že pacient má současnou indikaci k trvalé antikoagulaci, a to je velmi často, nejčastěji pokud má fibrilaci síní, tak tam potom nějakým způsobem modifikujeme tu délku duální protidostičkové léčby a záleží na tom, jestli má pacient větší riziko ischémie, větší riziko krvácení, jestli jde o stemy nebo non-stemy. Dámy a pánové, dovolte mi shrnout, že akutní koronární syndrom je vstupní pracovní diagnóza při prvním kontaktu s pacientem a je stanovená na podkladě typických symptomů, jako je bolest na hrudníku a EKG změn. My některé diagnózy, jako je třeba stresová kardiomyopatie, spolehlivě neodlišíme při tom prvním kontaktu a až selektivní koronografie nám dá rozřešení. Pro stanovení pracovní diagnózy AKS jakmile ji vybudujeme, tak je naším hlavním úkolem zamezit náhlé smrti a zachránit co nejvíce myokardulové komory. Rozsah infarktů je přímo úměrný výskytu komplikací, z nichž některé i v dnešní době mají vysokou smrtnost, jako jsou ty mechanické komplikace infarktu myokardu, a to i pokud se tak uděje u plně monitorovaného pacienta na jipce kardiologicky zaměřené. Já vám děkuji za pozornost.
Pane doktore, my vám děkujeme za krásnou přednášku. Já bych vás poprosil, že byste zastavili sdílení a já vám děkuju mnohokrát a já vám nyní nasdílím dotazy, které mezi tím přibyly v naší platformě Slido. Tak. A vidíte naše dotazy, pane doktore?
Ano, ano.
Perfekt. Tak já bych začal těm tou takovou kardiomyopatií, protože se tam na ní vztahují dvě otázky. Jednak, jaké jsou typické laboratorní známky pro diferenciální diagnostiku takovou od akutního koronárního syndromu. A další otázka je, jestli tazatel chápe správně, že takovou nemá nikdy QV, KMIT a negativní T vlnu.
Jsou velmi dobré otázky. Pacient s Takotsubo má pozitivní srdeční troponín, ale nemá zdaleka tak vysokou dynamiku, jako bychom očekávali, když se podíváme, která by odpovídala ložiskové poruše kinetiky, kterou vidíme u Takotsubo kardiomyopatie. Takže pacient má řádově stovkové a jednotky tisíc hodnoty srdečního troponínu, ale nemá úplně klasickou dynamiku jako infarkt myokardu, kde při srovnatelné poruše kinetiky, byť korespondující s koronární tepnou, je ta dynamika srdečního troponínu mnohem vyšší. Pokud jde o kvékmity, tak ty u Takotsubo nevidíme, nevyvineme, protože tam nedojde k rozvoji nekrózy jako u toho akutního koronárního syndromu, kde dojde ve výsledku k odumření a k projizvení celé tloušťky levé komory. Je to onemocnění, které opravdu má spíše benigný průběh, pokud pacient přečká tuto akutní fázi.
Děkuji za odpověď. Mě ještě napadá, pokud se bavíme o kardiomyopatiích, které jsou indukovány stresově a ta patofyziologie tam zřejmě tím, že ten myokard se stává senzitivnější ke katecholaminům, mají tam nějaké místo beta blokátory?
Ano, určitě. Tady se musíme řídit opravdu individuálně, jak ten pacient stoná, nestoná, dávalo by to logiku patofyziologickou, ale ten myokard už podle mého ten insult prodělal. Ty beta-1 adrenalinní receptory už byly bohužel obsazeny těmi katecholaminy, takže beta-blokátory tady už by nám asi moc užitku nepřinesly a teďka se musíme řídit tím klinickým stavem, abychom zase pacientovi nepřihoršili v té nejhorší fázi, kdy ještě má výraznou poruchu kinetiky, srdce se zpamatovává, restituuje se kontraktilita, ale je to dobrá otázka a my to řešíme i třeba, když ten pacient potřebuje dočasně přechodně třeba inotropní podporu, jestli je úplně dobrý nápad dávat dobutamin jako syntetický katecholamin, jestli nepreferovat jiné inotropiku na tu přechodnou dobu.
Děkuji mnohokrát. Druhá otázka směřuje k praktickým doporučením, jak farmakologicky zalečit pacienta, který má akutní koronární syndrom a chronicky medikuje Warfarin, Nuaki či Trombex?
Určitě neuškodíme loading dose kyseliny acetylsalicylové a i my v tu dobu neznáme inner pacienta, takže nějakou rozumnou dávku nefrakcionovaného heparínu loading v bolusovou dávkou, pokud nemá pacient nějaké zjevné riziko krvácení, nic neskazíme, protože pořád myslíme na to, abychom zachránili co nejvíce toho srdečního svalu a ona často to přednemocniční podání může nějakým způsobem pomoct, jak už antiagregancia, tak antikoagulancia. A pokud nemáme evidenci, že by byl zjevně předávkovaný nebo nějak jinak křehký rizikový, tak bych spíš se přikránil pro to, jak tu kyselinu acetylsalicylovou, tak nefrakčovaný heparin bolusově podat. Zvlášť u stemy.
Ještě zůstaneme v té přednemocniční péči. Podání heparinu, vy jste zmínil, že by se měl podávat, a nicméně tady se tazatel ptá, že některé katlaby při telefonickém rozhovoru toto nechtějí. Setkal jste se s podobnou situací?
Pokud je jakoby podezření jasné, tak zvlášť u akutního koronárního syndromu s ST elevacemi, tak si myslím, že je to pro pacienta jednoznačně s výhodou. A zvlášť pro nás, kteří přijímáme pacienty ne přímo z Prahy, ale ze Středočeského kraje, kde ten dojezd není v jednotkách minut, tak nevidím důvod, proč nepodat přednemocničně. To podání je jednoduché, bolusově.
Ano, rozumím. Děkuji mnohokrát za odpověď. Další otázka směřuje ke kardiomarkerům, které se tedy mají správně používat a co bylo myšleno tím, že se zkracuje rule-out, rule-in?
Doporučené postupy jasně doporučují používat srdeční troponín nebo té pouze. Víte, že historicky se používaly různé kardiomarkery, které nebyly specifické pro myokard, tak už to byla laktát dehydrogenáza, transamináza jaterní, kreatinkináza, specifičtější je izoenzym CK-MB-MAS, který my ho nabíráme paušálně, taky on má rychlejší pokles, takže nám může odhalit třeba reinfarkt dříve a v něčem je ještě jakoby šikovnější, nicméně tu diagnózu my stavíme čistě na srdečním troponínu a tím zkrácením rule out, rule in protokol jsem myslel to, že když máme high sensitivity troponín, to znamená, že ta metoda je citlivější a dokáže nám u zdravého jedince, nebo už máme populaci zdravých jedinců, změřit hodnotu ve vyšším procentu, třeba na poloviční většině až u 95%, tak tím, jak je citlivá, tak nám stačí to rozmezí před vstupním odběrem a dalším odběrem kratší, než to bylo dříve, kdy ty protokoly byly třeba 0,03 hodiny. My vycházíme z toho, že když je vstupní hodnota normální a ta další za hodinu bude zase normální a bez dynamiky, tak to je to rule out. Rule in znamená, že vstupní hodnota je nějaká a ta další je s dynamikou, tak to zase infarkt potvrdí. Pak je část pacientů, která spadne někam mezi, že to je výsledek nekonkluzivní a ty musíme observovat a dál hodnotit. Tam nám nestačí teda ta hodinka na to vyloučení potvrzení, ale musíme čekat buď na další náběr nebo postupovat dále.
Děkuju. Další otázka směřuje k vyšetřením, které nastává, nebo které pacient postupuje po prodělaném akutním koronárním syndromu. Takový pacient je samozřejmě na antiagregační terapii. Jaký je tam interval třeba pro vyšetření typu kolonoskopie, gastroskopie, fibroskopie a obecně přidal bych další operativy?
To je velmi dobrá otázka, protože s tím se v klinické praxi setkáváme opakovaně. Když předpokládáme, že akutní koronární syndrom léčíme perkutální koronární intervencí s implantací stentu, která je téměř vždy, tak musíme nějakou dobu pokrýt duální integrací, než vlastně ten vnitřek, ty straty toho stentu se endotelizují. To je kritické období a kdybychom vysadili v tom kritickém období tu duální integrační léčbu, tak hrozí to, že dojde ke sražení krve v vnitřku stentu. Tomu říkáme instant trombóza. To je vlastně patofyziologický podklad akutního koronárního syndromu, který jsem nezmínil a se kterým se také setkáváme a může tomu dojít jenom kvůli prosté necompliance pacienta s léčbou. Takže i součástí té péče o pacienta po infarktu je důsledné poučení, že tu léčbu nesmí vysazovat a musí úzkostlivě brát. A čím jsme dále od té intervence, tímto riziko klesá. My nemůžeme úplně paušálně říct, kdy už je to bezpečné. Je to pacient od pacienta a hlavně charakter intervence, jak je složitá, jestli je ve větvení, jak dlouhý je stent, jaký má diametr. Takže to je přísně individuální a nejlepší je probrat to z katetrizační laboratoří, za jak dlouho je možné tu antiagregační léčbu vysadit. Někdy tam hrajou i takovou roli, jako je typ stentu, protože v dnešní době máme stenty, které mají atest už i na jeden měsíc, že po jednom měsíci lze vysadit duální antiagregaci, ale je to přísně individuální a rozhodně se to nedá paušálně doporučit ani pacientům, kteří tento stent dostali.
Děkuju. Ještě další otázka směřuje opět na medikaci po prodělaném akutním koronárním syndromu. Ta za to se ptá, jestli je výhodnější používat rodovastatin oproti atorvastatinu stran vlastně léčby, která snižuje LDL cholesterol.
Když budu zase hovořit podle jakoby toho, co máme, evidence-based medicine, tak doporučuje se intenzivní statinová léčba a ten atorvastatin se preferuje z toho důvodu, že ta největší evidence a ta největší studie byla dělaná u pacientů po infarktu s atorvastatinem 80 mg. My víme, že rosuvastatin v dávce 40 mg je přibližně ekvivalentní a měl by posloužit stejně, ale evidence je více u atorvastatinu, proto doporučujeme a dáváme ten. Nemyslím si, že bychom pacienta zásadně poškodili, kdybychom mu dali rosuvastatin 40, protože je to opět intenzivní statinová léčba, takže přípustné to je, ale preferoval bych atorvastatin. Čistě z důvodu toho, že je evidence a ta studie byla na atorvastatinu. A asi nemůžeme říct, že jeden nebo druhý snižuje účinně nebo rychleji. Tady bych to viděl asi na stejně.
Další otázka, děkuji mnohokrát. Další otázka směřuje k nemocniční péči u nonstemní infarktu. Zda se stále preferuje podávání nízkomolekulárního heparinu?
Tam to záleží, jak jsme si ukazovali u toho nonstemy, jakou cestou se ten pacient dál ubere. Jestli to směřuje k urgentní koronarografii a tedy stejnou cestou jako AKS s ST elevacemi, tam bych předléčil stejně nefrakcionovaným heparinem. Pokud je ta intervence do 24 hodin, ještě pacient zůstává v regionální nemocnici, tam to můžeme překlenout dávku nízkomolekulárního heparinu, v případě fondaparinu, a my i v katetrizační laboratoři můžeme potom teoreticky na to navázat a dát klexan, tedy enoxaparin. Tato léčba tím nízkomolekulárním heparinem se spíš týká těch, kteří spadnou až do té úplně nejméně rizikové skupiny a nedostanou se na katlab do těch 24 hodin a z nějakého důvodu se vyčkává a léčí se konzervativně. Tam jistě uplatnění má.
Děkuju mnohokrát. Mě tady ještě napadá u té otázky jedna podotázka v souvislosti s tím, že jste na začátku zmiňovala, že Česká republika má relativně hustou síť těch katlabů. Máte zkušenosti ze zahraničí z krajiny, kde ta hustota těch katlabů není až tak velká? A teď nemluvím o východním světě, ale třeba i takové oblasti jako Aljaška nebo Spojené státy obecně nemají až tak hustou síť. Je tam zřejmě potom ten management v té přednemocniční péči těch infarktů asi poměrně odlišný.
Je to tak a nemusíme jít tak daleko. Skandinávské země s svojí rozlohou a množstvím ostrovů nejsou schopné pokrýt, byť ten zdravotní systém je tam ještě vyspělejší, nejsou schopné pokrýt tu rozlohu takovou sítí PCI center, jako máme my, takže třeba ostrov Gotland, veliký ostrov švédský, tak nemá PCI centrum a podává se systémová trombolíza. Takže tam jsou zdravotníci mnohem zvyklejší na podání systémové trombolízy u infarktu. Naše posádky prakticky už úplně od toho odvykly, protože to musí být opravdu nečas na horách, aby nemohl zlétnout vrtulník, aby došlo podání systémové trombolízy v našich podmínkách. Byť musím říct, že jakoby z naší zkušenosti, že některé dojezdy záchranky, která, když dojde k koronární příhodě třeba na hranici středočeského a jihočeského kraje, tak ty dojezdy jsou hraniční. Ale jinak myslím, že ta síť PCI center v České republice to pokryje, že opravdu asi nedává smysl, abychom se učili s trombolízou.
Mám poslední otázka z našeho diskuzního fóra. Se vztahuje k podezření na disekci aorty, nebo respektive akutního koronárního syndromu vzniklého na podkladě disekce aorty. Zdali v takovémto případě můžeme podat antiagregancia?
To je dobrá otázka, tady bych byl zdrženlivější a zvlášť pokud máme rychlý dojezd, tak bych potom to nechal až na individuální domluvě v centru a jestli vůbec nezvážit primárně CT angiografii a ani si myslím, že bychom se při takovém podezření nepouštěli do invazivní koronární angiografie.
Děkuji vám mnohokrát, pane doktore. Já ještě možná bych se zeptal jednu věc, spíše takové jako ze zvědavosti, když jsi se zmiňoval v rámci akutního koronárního syndromu ischemický preconditioning. Hovořil se i o tom, že nafouknout třeba na nějakou dobu okluzi horní končetiny v případě akutního koronárního syndromu by mohlo snad přispět k lepšímu outcome. Jsou v tomto směru nějaká nová data?
Ischemický preconditioning, opravdu na té patofyziologické experimentální úrovni se zkoumá, ale musím se přiznat, jednak nemám úplně update a v té klinické praxi nevím, že by se něco osvědčilo, že by se používalo.
No, oni jako patofyziologové byli nadšení, když to fungovalo na těch potkaných modelech, ale ono to asi v té praxi.
No to je obecný problém vlastně translace z toho experimentálního modelu do klinické praxe, a není to jenom otázka preconditioningu, ale spousty dalšího nadějného, a pak jsme zklamáni, když podrobíme pacienta randomizované klinické studie a nevychází to.
Pane doktore, já vám moc děkuji za vaši přednášku a za velmi bohatou diskuzi. Chtěl bych rovněž poděkovat všem diskutujícím a divákům, kteří s náma zůstali až do konce, a využil bych poslední minutu k tomu, abych vás pozval na další akutní středu, která se uskuteční 24. Tématem bude empirická antibiotická terapie a jako řečník přivítáme paní primářku Markétu Hanslianovou z klinické mikrobiologie v nemocnice Vyškov. Takže je na to se určitě těšit a já vám tímto děkuju za pozornost. A pane doktore, já bych vás poprosil, jestli byste s náma ještě zůstal na krátkou chvíli.
Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.